saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Israel leo imepeleka wanajeshi wake kwenye mpaka wa Gaza, wakati kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas lilirusha makombora ndani ya Israel. Polisi ya Israel imesema roketi iliyorushwa kutoka eneo la Palestina imeanguka kwenye jengo karibu na mji wa biashara wa Israel wa Tel Aviv na kujeruhi wa Israel watano. Katika mashambulizi ya anga ya leo, Israel imeharibu jengo la makazi lenye ghorofa 6 huko Gaza City. Mtu mmoja ameuawa na kombora lililorushwa na Israel kusini mwa Gaza kwenye mji wa mashariki wa Khan Yunis, maafisa wa hospitali wamesema. Watu 83 wameuawa huko ukanda wa Gaza tangu ghasia kuzuka hapo Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa wa hospitali. Jeshi la Israel nalo linasema Waisraeli 7 wameuawa tangu Jumatatu. Maafisa wa afya huko Gaza wamesema wanafanya uchunguzi kuhusu vifo vya watu kadhaa ambao wanasema huenda walipumua gesi yenye sumu. Hayo yakiarifiwa, mashirika ya ndege ya British Airways, Virgin Atlantic na Iberia yamesitisha safari za ndege kuelekea mjini Tel Aviv kufuatia mzozo na upamba moto kati ya Israel na Palestina. Ni baada ya mashirika ya ndege ya Marekani, United Airlines, Delta na American Airlines kutangaza jana kwamba yamesitisha safari za ndege kati ya Marekani na Israel. Waziri Mkuu wa Sudani Abdalla Hamdok ana matumaini kwamba Sudani itaweza kulipa madeni yake yote ya kigeni yenye thamani ya dola bilioni 60 ifikapo mwisho wa mwaka huu, kutokana na kupunguziwa madeni hayo na mikataba mipya wakati wa mkutano ujao wa mjini Paris. Akizungumza na shirika la habari la AFP, mwanamchumi huyo mtaalamu wa zamani wa Umoja Mataifa anasema jambo hilo litaruhusu kupata uwekezaji kutoka nje ambao Sudani inahitaji. Hamdok anayeongoza serikali ya mpito ya kiraia pamoja na wanajeshi anasema wameweza kufikia makubaliano na Benki Kuu ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na mkutano wa Paris, na hivi sasa wanataraji kufikia makubaliano na shirika la fedha duniani IMF kulipa madeni hayo. Deni linalodaiwa Sudan na Benki ya Maendeleo ya Afrika liliweza kulipwa kutokana na mkopo nafuu mpya kutoka Sweden, Uingereza na Ireland. Hamdok na maafisa waandamizi wa serikali yake watahudhuria mkutano wa Paris siku ya Jumatatu utakaohudhuriwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na wajumbe wa Benki Kuu ya Dunia na IMF. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya kijadi nchini Zimbabwe imemtaka mke wa rais wa zamani Grace Mugabe kufika mbele ya mahakama hiyo kujibu tuhuma za kutomzika kwa namna inavyostahiki rais wa zamani Robert Mugabe. Chifu mmoja anamtaka Bi Grace Mugabe kufukua mwili wa kiongozi huyo wa zamani na kuuzika katika makaburi ya familia ambako mama yake Bona amezikwa. Mugabe alifariki akiwa na umri wa miaka 95 mjini Singapore mwaka 2019, karibu miaka miwili baada ya kupinduliwa na jeshi baada ya kutawala kwa miaka 37. Alizikwa nyumbani kwake Zivimba, kilomita chache kutoka mji mkuu wa Harare, lakini familia yake nasema wanataka kuheshimu maombi yake kabla ya kufariki ya kutozikwa kwenye makaburi maalum yaliyotengwa kuzikwa mashujaa wa ukombozi wa Zimbabwe wa miaka 1970. Waziri Mkuu wa Ivory Coast Patrick Achi amelazwa hospitali mjini Paris kwa ajili ya uchunguzi wa afya yake, vyanzo viwili vya karibu yake vimesema leo. Achi mwenye umri wa miaka 65, rafiki wa karibu wa Rais Alassane Ouattara, aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Machi kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Hamed Bakayoko. Vyanzo vimesema Achi amekuwa akitibiwa uchovu mkali aliopata tangu kuteuliwa kwake mwezi Machi. Achi alichukua nafasi ya Hamed Bakayoko ambaye alifariki kutokana na maradhi ya saratani akiwa na umri wa miaka 56. Bakayoko mwenyewe alichukua nafasi ya Amadou Gon Coulibaly ambaye alifariki mwezi Julai mwaka jana kufuatia maradhi ya moyo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia hatua ya mahakama kuu ya Kenya kuamuru kwamba mchakato uliokuwa ukiendelea kwenye nia ya kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo yani BBI uko kinyume na katiba. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya kwa undani hii leo tutajiunga na mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi. Na hii leo kile ambacho tutaangalia itakuwa ni uhusiano baina ya taifa la Kenya na Somalia. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi unami mpaka mwisho wa matangazo ya kwa undani. Tunaanza nchini Kenya ambapo mahakama kuu ya taifa hilo Alhamisi usiku iliamuru kwamba mchakato uliokuwa ukiendelea wenye nia ya kuifanyia marekebisho ya katiba ya nchi hiyo ya mwaka 2010 si halali. Majaji watano walikuwa wakisikiliza hoja tisa za kupinga kuendelea kwa mchakato huo, walikubaliana kwa kauli moja kwamba kamati ya BBI iliyoundwa na Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa hasimu wake wa kisiasa Raila Odinga ambaye ni waziri mkuu wa zamani ilikiuka sheria na katiba ya nchi hiyo. Aidha, jopo hilo lilifikia makubaliano kwamba rais wa Kenya hana uwezo wa kikatiba wa kuanzisha mchakato wa kutaka kufanya marekebisho ya katiba ya taifa hilo. Majaji hao Professor Joel Ngugi, George Odunga, Jairus Nga, Teresia Matheka na Chacha Mwita walisema kwamba mchakato huo unakiuka kipengele cha 257 cha katiba ya mwaka wa 2010. Aliongeza kwamba rais anaweza kufunguliwa mashtaka kama raia hata akiwa madarakani iwapo atakiuka katiba. Uamuzi huo uliogusa masuala mbalimbali ulisomwa na majaji kadhaa moja kwa moja. Jaji Ngugi, mwenyekiti wa jopo hilo, alisema ni kinyume cha katiba kwa muswada wa bunge kupendekeza ongezeko la idadi ya majimbo au maeneo ya uwakilishi ndani ya bunge. Mahakama hiyo pia iliamuru kwamba tume ya uchaguzi na mipaka IEBC haiwezi kushiriki kwenye mchakato wa kuifanyia katiba marekebisho kwa sababu imekiuka katiba na sheria, kwa sababu haijakuwa ikiendelea na mchakato wa mfululizo kuwasajili wapiga kura. Aidha, jopo hilo lilisema mchakato huo ulikiuka katiba kwa sababu haukuwashirikisha moja kwa moja raia wa taifa hilo. Mahakama hiyo ilikuwa ikisikiliza hoja tisa zilizokuwa zimejumlishwa pamoja na zilizowasilishwa na wadau mbalimbali. Walikuwa wameshtaki mwanasheria mkuu wa Kenya Kihara Kariuki, spika wa baraza la wawakilishi Justin Muturi na mwenzake wa baraza la Senate Ken Lusaka pamoja na tume ya taifa ya uchaguzi na mipaka IEBC. Swali kubwa lililopo hivi sasa, je, nini kinafuata mara baada ya mahakama kufanya hilo? Lakini punde tu baada ya uamuzi huo, mahakama, naibu wa rais wa Kenya William Ruto, bila maelezo zaidi, alituma ujumbe kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter uliosema kuna Mungu mbinguni, kwa kweli Mungu anaipenda Kenya. Ieleweke kwamba naibu waziri wa Kenya amekuwa ni mpinzani wa mpango huu wa BBI toka ulipoanzishwa, na kwa kipindi kirefu imekuwa ikielezwa kwamba ni kama vile ametengwa na kuna uhasama baina yake yeye na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta. Ingawaje wadau wana uhuru wa kukata rufaa, wachambuzi wanasema uamuzi wa Alhamisi huenda ukaathiri kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kufanyika kwa kura ya maamuzi kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka ujao. Na nimezungumza na Dr. Timothy Sadera, na kikubwa ni je, nini kinaendelea baada ya hapa?
Mwelekeo wa kwanza, jambo la kwanza ni kwamba itawabidi warudi kukagua na kuangalia ni vipi ambavyo si halali. Kwanza tukumbuke kwamba tangia mwanzoni jambo hili la BBI limekuwa ni la kushawishi ni la kuleta kusemekana kuleta umoja, lakini ni kwa siha ya sifa ya chama ama pengine kuleta watu fulani katika utawala. Na jambo hilo linaonekana ni tofauti, manake halikuanzia na wananchi wenyewe.
Na kwa mazingira ambayo yapo, kuna uwezekano wowote wa kubadilisha kile ambacho kimeelezwa na mahakama kuu?
Sioni, manake mahakama kuu imeeleza ya kwamba jambo hili halikutokea na wananchi wenyewe. Kwa hivyo ijapokuwa ya kwamba wanasiasa wanajaribu kuitumia, lakini kwa sasa hivi nakumbuka pale jaji anaposema ya kwamba kisheria hata Rais Kenyatta mwenyewe atashtakiwa, anaweza kushtakiwa, ama ile ambayo tunaita impeachment kwa Kiingereza, anaweza kung'olewa mamlakani na bunge kwa sababu ya jambo hilo. Kwa hivyo ukiukaji wa jambo hili kisheria na kuzingatia kimaadili ya jinsi maendelezo ya nchi ilivyo, ni kwamba bado patakuwa na shida ya kwamba wataweza kuleta watu kwa pamoja, na pia kutafuta mbinu nyingine ya kuleta ili waweze kutengeneza uongozi wa vyama vingi.
Na mpaka hivi sasa vinara ambao wamekuwa wako mstari wa mbele kabisa kuifanyia kampeni hii BBI, namzungumzia Rais Uhuru Kenyatta na waziri mkuu wa zamani wa Kenya Bwana Raila Odinga. Wao mpaka hivi sasa nini kinachoonekana kitakuwa ni kama mwelekeo katika kuhakikisha kwamba kutetea kile ambacho wamekuwa wakikiamini wakikipigia kampeni kwa muda mrefu?
Wajua, jambo la kwanza, hawawezi wakakiri ya kwamba jambo hili si nzuri, manake faida, wanaangalia faida ya mbeleni ya vyama vyao na pia kujaribu kusema ya kwamba wanaleta umoja. Lakini kwa uhakika tukiangalia wakati huo ambapo kulikuwa na COVID, shida ni kubwa sana, watu wanateseka, watu wanaenda njaa, wao waangali wanafanyia kampeni jambo hili, linatumia pesa nyingi. Kwa hivyo wao hawako tayari kukiri ya kwamba limeshindwa, lakini uhakika ni kwamba watu wengi wanaonekana na pia vyombo vingi vya habari vimekuwa vikidosari, kitoa dosari sana kwa mambo haya, kwa sababu yaonekana ya kwamba wao wanataka kujiendeleza kwa sababu wana haja fulani, lakini pengine nao watu wengine hawaoni haja ya jambo hilo.
Kwa upande wa wananchi, wako wapi kwenye swala hili kwa hivi sasa kwa mujibu wa mahakama kuu na kwa mujibu wa sheria za Kenya?
Kwanza hebu niseme hivi, tofauti iliyopo kati ya mataifa yaliyoendelea na mataifa yanayoendelea ni kwamba wananchi wanapoamua kitu na jambo lifuatiwe kulingana na sheria na kulingana na katiba, watu wengi katika nchi zinazoendelea ama zilizoendelea watasimamia katiba. Lakini katika nchi zetu za Kiafrika utakuta ya kwamba badala ya watu kutilia maanani katiba na haki zake, wengine wanasimama na vyama. Kwa hivyo sasa hivi tunaona kuna wale ambao wanaunga mkono jambo hilo na kuunga viongozi wao, manake imetokana na siasa za chama. Kwa hivyo watasimama wakisema kabila letu ama watu wetu. Lakini kuna wale wengine ambao wanasema la, jambo hili halistahili, manake tumekuwa tukiishi kwa pamoja miaka mingi, miaka nenda rudi, tumekuwa na amani. Kwa hivyo sasa mbona tueti kuna daraja kutuletea kutuunganisha amani kati upande huu na ule mwingine? Kwa hivyo wananchi wamegawanyika.
Kwa mazingira haya yaliyopo, inaonekana kama vile ni ushindi kwa upande wa naibu wa rais wa Kenya William Ruto, ambaye umekuwa ukionyesha kutokubaliana sana na mchakato huu, na walifikia hatua wakati fulani wakiona kwamba bora swala hili liendane pamoja na uchaguzi wa mwakani kwa kura ya maoni kufanyika wakati sawa na ule muda ambao kura zitakuwa zinapigwa. Kwa mazingira haya yaliyopo, ni ushindi kwao au bado kuna yale ya kuweza kusimamia kuhakikisha kwamba shauri hili la mahakama kuu halirejeshwi katika kule ambako Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta wanakotaka kuelekea?
Upande mwingine ni ushindi kwake makamu wa rais, manake tukikumbuka makamu wa rais pia ni mwanasheria. Wengi wa wanasheria wanazingatia, wanasema je, katiba inasemaje? Mbona tusirudishe kwa wananchi wenyewe wakaamua? Manake kutengeneza pengine kile kiti cha mkuu waziri mkuu ni kumaanisha kwamba pale ni kutafutilia ama kuweka mtu fulani ama mtu kupendekeza watu fulani. Lakini kwa sasa hivi mahakama kuu nadhani itazidi kusimamia kwamba jambo hilo si katiba, si halali, na kwa hivyo ushindi bado utakuwa katika upande wao.
kuna wale ambao wana maswali mengi sana kwamba je, sasa ni kwamba umchakato ndio umekwisha kabisa au unaweza kurejewa, na kama utarejewa ni kwamba wananchi watashirikishwa na itakuwa vipi, au yale maoni, yale mapendekezo ambayo yote yameainishwa hayana kazi tena?
Yawezekana. Na pia nchi za Kiafrika, shida kubwa ni kwamba sheria hazitiliwi maanani. Nimesema mara nyingi tunazungumzia kuhusu katiba. Wengi wanaweza pinda katiba ili iweze kupaa watu fulani, lakini kwa sasa hivi naona ya kwamba pengine wananchi watahusishwa, lakini itagharimu pesa nyingi sana ili kuweza kurudi tena kwenye mashinani, kuanza kampeni, kuchapisha karatasi na kuanza kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa mambo yale yote yaliyozungumziwa. Lakini kwa upande wangu naona kwamba jambo hili limetita na halitaweza kuendelea mbele. Kwa hivyo mahakama imeshaamua ya kwamba, na mahakama kwanza ndio bodi ya juu zaidi katika nchi. Kwa hivyo inaangalia kulingana mazingira ya mwananchi wa kawaida ambaye hajui sheria. Kwa hivyo naona kwamba pengine hili litafikia mwisho, lakini viongozi wangali watatafuta njia ama mbinu zingine za kujaribu kurejelesha. Lakini kwa sasa hivi kama wananchi wa Kenya na wangeweza kuona, na hasa wananchi wote wa Afrika waweze kuona umuhimu wa kutilia katiba maanani, itawafaa sana.
Wale ambao wamehusika wanawajibishwa vipi, ilingali kwamba walikuwa wakijua wanafanya jambo ambalo hawana mamlaka kikatiba? Maanake gharama imetumika.
Kwa sasa hivi itabidi waadimike katika mambo hayo. Kwa maana yake ni kwamba walishapiga kampeni, washatumia pesa nyingi, washaleta mabadiliko haya na yale, lakini walipingwa tu tangu pale mwanzoni, lakini hawakuona. Kwa hivyo jambo hilo linaweza kuonyesha kwamba pia katika udhaifu wao, pia kutoona mbele, kutozingatia maadili ya mwanadamu wa kawaida, mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo jambo hilo laonekana ya kwamba litazidi pia kuleta pengo wakati wa siasa kuu, wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Maanake sasa wengine watakuwa wanasema mlitaka kujipendelea, ama pengine watatumia jambo hilo ili kuwapiga kundi hili, na wengine wakang'ang'ana na kundi lile jingine.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza nami kutokea hapa Marekani juu ya uamuzi wa mahakama kuu ya Kenya kuweka bayana kwamba mchakato wa BBI uko kinyume cha sheria na umekiuka katiba ya taifa hilo. Tutaendelea kuangazia suala hili kadri siku zinavyokwenda, lakini kwa sasa naweza nikasema kwamba tunakamilisha sehemu ya kwanza, na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tutaangalia uhusiano baina ya Kenya na Somalia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia uhusiano kati ya Kenya na Somalia, ambapo mataifa hayo mawili yamekuwa katika mvutano wa kibalozi tangu mwaka uliopita kutokana na kile Somalia inachodai ni kuingiliwa katika mambo yake ya ndani na Kenya, hasa kutokana na uhusiano wa Kenya na jimbo la Jubaland, madai ambayo Kenya na Jubaland zimekanusha. Mwaka uliopita rais wa Somalia Mohamed Abdullahi, maarufu kabisa kama Farmajo, alitangaza kuvunja uhusiano na taifa la nchi jirani ya Kenya. Wiki iliyopita balozi maalum aliingilia kwa nia ya kurejesha kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Somalia ikakubali kufungua ofisi yake ya kibalozi iliyofungwa mwaka uliopita, lakini mapema wiki hii Kenya ilisisitiza safari za ndege kwenda na kutoka Somalia zisitishwe kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anaangazia mvutano unaoonekana kuchacha kati ya majirani hao wawili.
Kenya Jumatatu wiki hii ilisitisha safari za ndege kwenda na kutoka Somalia, ishara kuwa uhusiano kati ya mataifa hayo haujarejelewa ilivyotangazwa wiki jana. Kulingana na notisi kutoka kwa mamlaka ya safari za angani Kenya, ndege za kuelekea au kutoka Somalia hazitahudumu kwa kipindi cha miezi mitatu. Ni ndege zinazosafirisha misaada ya vyakula na dawa pekee ndio zitaruhusiwa nchini Kenya, kulingana na mamlaka hiyo. mamlaka ya safari za anga ya Kenya haikutoa sababu ya hatua hiyo, lakini ikasema kumekuwa na agizo la kiusalama kutoka kwa serikali kwamba idhibiti usafiri wa anga kati ya nchi hizo mbili. Wiki iliyopita balozi maalum wa Qatar, Mutlak Angatani, aliingilia kwa nia ya kurejelewa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia. Hii ni baada ya Somalia kukubali kufungua afisi yake ya kibalozi iliyofunga baada ya kukerwa na kile ilichokitaja kuwa hatua ya Kenya kuingilia masuala yake ya ndani. John Gashie ni mtaalamu wa masuala yanayohusu mashauri ya nje za kigeni hapa Kenya.
Kwa maoni yangu ni kwamba kunazo pingamizi ambazo ni za hapo awali, tuseme hali ya kisiasa na pia hali ya kiusalama, lakini kunazo pingamizi kuhusu hasa siasa baina ya serikali ya Somalia iliyoko sasa na serikali ya Kenya, pengine kutarajia kuelewana na pengine na tuseme na sera kuhusu usalama na hasa ubiashara. Inaonekana kwamba Kenya walionelea kwamba hata hayo makubaliano iliyoletwa na nchi ya Qatar, pengine Somalia haikuwa, serikali ya Mogadishu haikuwa kweli imekubaliana ama kweli imefikiria na ikaoneana ni vizuri wakubaliane, lakini wakaonelea kwamba wakifanya hivi, mimi ninaona ya kwamba Kenya imekasirika ya kwamba tumekubaliana, alafu na Somalia yenyewe inaanza kusema lakini tumekubaliana mpaka hapa, lakini bidhaa zenu hizi hatuzipendi na hatuzitaki. Hatari iliyoko ni kwamba kwa jumla hasa wa Somali wenyewe ndio upendelea na wangependelea kuweko kuwa na tuseme services, hali ya ndege, tuseme hata hali ya afya, tuseme hali ya uchukuzi na pia security. Kwa hivyo uhusiano ulioko baina ya Kenya na Somalia kwa jumla, wa Somalia yani ndio wengi wao ndio wangependelea kuja kutembelea Kenya, kuhusu mabenki, kuhusu biashara, kuhusu mashule, kuhusu ushirikiano wa baina ya watu. Kwa hivyo Kenya inasema iwapo mnafunga bidhaa kama miraa, na sisi tuje tukiwafungia hali ya kuja kwa tuseme kwa matibabu, hali ya kuja kwa shughuli mbalimbali. Kwa hivyo ile ni kwa ni kusema pengine Kenya inasema amwezi kwa siku moja kusema mmefungua kadhalika alafu mtuambie nyinyi pia mtaanza kuchagua ni ipi mtapenda na ni ipi hamtapenda. Haingewezekana.
Uamuzi huu wa mamlaka ya safari za angani Kenya unamaanisha kuwa hata ndege za kukodiwa hazitaruhusiwa kusafiri hadi Somalia. Hata hivyo ndege kutoka Somalia zinazopitia anga ya Kenya kuelekea mataifa mengine hazitaathiriwa na agizo hilo. Vile vile agizo hilo halitaathiri safari za ndege za kijeshi hazisimamiwi na shirika hilo. Tangazo hilo lilitolewa wakati ambapo rais wa Somalia Mohamed Farmajo alikuwa akisafiri kupitia anga ya Kenya, akiwa njiani kuelekea Uganda kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais Yoweri Museveni. Hatua hiyo ya kuzimwa kwa safari za ndege kati ya Kenya na Somalia inaathiri juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Somalia pia inasema kuwa uhusiano uliorejeshwa hautahusisha kuondolewa kwa marufuku kwa bidhaa ya miraa au mazungumzo kuhusu mzozo wa mpaka wa baharini ulio na kesi inayosubiri uamuzi kwenye mahakama ya kimataifa ya haki. Somalia pia haijatoa ishara kuonyesha iwapo balozi wake atarejea Nairobi. Somalia ilimuita balozi wake kutoka Nairobi na balozi wa Kenya akaamrishwa aondoke Mogadishu mwezi Disemba mwaka uliopita, licha ya Kenya kutokata uhusiano wake na Somalia. Lakini mvutano huu una athari gani baina majirani hawa?
Kwa maoni yangu ni kwamba kunazo pingamizi ambazo ni za hapo awali, tuseme hali ya kisiasa na pia hali ya kiusalama, lakini kunazo pingamizi kuhusu hasa siasa baina ya serikali ya Somalia iliyoko sasa na serikali ya Kenya, pengine kutarajia kuelewana na pengine na tuseme na sera kuhusu usalama na hasa ubiashara. Inaonekana kwamba Kenya walionelea kwamba hata hayo makubaliano iliyoletwa na nchi ya Qatar, pengine Somalia haikuwa, serikali ya Mogadishu haikuwa kweli imekubaliana ama kweli imefikiria na ikaoneana ni vizuri warudiane, lakini wakaonelea kwamba wakifanya hivi, mimi ninaona ya kwamba Kenya imekasirika ya kwamba tumekubaliana, alafu na Somalia yenyewe inaanza kusema lakini tumekubaliana mpaka hapa, lakini bidhaa zenu hizi hatuzipendi na hatuzitaki. Hatari iliyoko ni kwamba kwa jumla hasa wa Somali wenyewe ndio upendelea na wangependelea kuweko kuwa na tuseme services, hali ya ndege, tuseme hata hali ya afya, tuseme hali ya uchukuzi na pia security. Kwa hivyo uhusiano ulioko baina ya Kenya na Somalia kwa jumla wa Somalia, yani ndio wengi wao ndio wangependelea kuja kutembelea Kenya, kuhusu mabenki, kuhusu biashara, kuhusu mashule, kuhusu ushirikiano wa baina ya watu. Kwa hivyo Kenya inasema iwapo mnafunga bidhaa kama miraa, na sisi tuje tukiwafungia hali ya kuja kwa tuseme kwa matibabu, hali ya kuja kwa shughuli mbalimbali. Kwa hivyo ile ni kwa ni kusema pengine Kenya inasema amwezi kwa siku moja kusema mmefungua kadhalika, alafu mtuambie nyinyi pia mtaanza kuchagua ni ipi mtapenda na ni ipi hamtapenda. Haingewezekana.
Hii sio mara ya kwanza Kenya au Somalia wanasitisha safari za ndege kati yao. Mara baada ya kuanguka utawala wa Said Barre, rais wa Kenya wakati huo Daniel Moi alifuta safari zote za ndege na akafunga mpaka na Somalia. Miaka iliyofuatia Kenya ilizuia safari za ndege kutoka Somalia, ikitaka ndege zinazotokea nchi hiyo kwanza kutua mjini Wajia nchini Kenya kwa ukaguzi wa kiusalama kabla kuendelea na safari. Mazungumzo kati ya nchi hizo yalichangia hatua hiyo kuondolewa mwaka 2019 baada ya Somalia kubali kuwafanyia ukaguzi wa kiwango cha juu abiria wanaosafiri kutoka Somalia.
Shabiki wa salamu na muziki, kila Jumapili ungana na watangazaji wetu kukarusha salamu zako zikiambatana na burudani safi ya muziki. Ni wasaa mzuri wa kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia watakukumbuka kupitia hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya VOA.